Kalnasāta.
Itu vakar pie mūsu Kalnasātā gastos ir latgaļīšu valodas aktīviste Vineta Vilcāna. Bet patiesībā sakot Kalnasātas klausētojumu, Vinetu vēl vajadzētu atcerēt, jo nepasen Vineta bija arī Kalnasātas producente. Labs vakars, Vineta!
Vasals, Ērika!
Tu varbūt varētu īsākumā izstostāt, kas tad ir tis, ar ko tu tān nozadarboji?
Nu, taišņi tāņa augustā drupēt atsapūšos, bet kā tu mani pīsacēji, ka latgaļīšu valodas aktivisti, tad pēdējos mēnešus esmu bijusi cīši liela latgaļīšu valodas aktivisti, bet orpus Latvijas. Man bija īspēja pavadēt vairākus mēnešus Nīderlandē un arī vienu mēnesi ASV, kur es stostēju par latgaļīšu valodu, arī raudzēju īsapazēt ar citom valodom. Man bija īspēja to darēt, jo es darbojos vienā starptautiskā projektā, kuru porstovu Latgolas studentu centru. Tos ir tādas pēdējās lītas, ko es daru.
Un cik saprotu, tas projekts ir tīši vērsts iz mazok lītotajam valūdam.
Jā. Jā, tas ir ļoti liels Eiropas Savienības atbalstēts projekts, kas nosaukšu to pilnu nosaukumu, kas saucas mazok lītotos valūdas, lielos īspējas, sadarbēba pietnīcība, kūpīna īsaistēšana i inovatīvi vujciešanas reiki, jeb sāiesinoti Kolinga saucās itas projekts, I dūmai tam projektam ir taida, ka sasatiktīs dažaidom, teiksim, tā lingvistiskajam minoritātam, jūs pietnīkim, gan arī kūpīna aktivistiem, daļētīs pīredze un arī katrai kūpīnai strodot uz dažaidiem materiāliem, kas ļautu attīstēt kūpīnas valodu, itamā gadījumā latgaļīšu valodu.
Un cik daudz vispārtī valodu pietnīku ir?
Grūši tā nosaukt, jo mums ir arī, tiksim, tī tādi konstantī projekta daļēvnīki, bet, kad mums ir noteikti dažādi semināri, apvīcējības vasaras školas, tad pīsavīnojās arī cilvēki, kas nav tīšā veidā iesaistēt itamā projektā, bet tiek porstāvot dažādus valodus pūļa, ja, piemēram, arī par kašubu valodu tiks runāts, tad ir greko valoda no Itālijas, frīzu valoda Nīderlandē. Ar kur es arī drupēt vai arī sapazinos, tad ir maiju valoda Meksikā, mums ir arī partneri timā okeāna pusē, tā kā daudz, daudz un dažādu valodu, katrai valodai savus tos, savu viesturisko pīredze.
Bet principā vai varētu tātad izdaļāt, ka nu, lielos vilcīnos katrā valstī var atrast vismaz vīnu mazok lītotu valodu vai, proti, minoritāšu valodu?
Jā, katrai valstī ir tāda, jūs varās, kā kurā valstī tu nosauc, varbūt kādā valstī tie ir minoritāšu valoda, kādā nav, tāpat mums, piemēram, kaimiņos Igaunijā ir arī veru valoda, tie paša frīzu valoda, tādā lītojuma ziņā un reālos situācijas ziņā ļoti leidzēga situācija latgaļīšu valoda, bet tie lielāko atšķirība ir, ka, piemēram, frīzu valoda ir otro oficiālo valsts valoda Nīderlandē. Un arī ir diezgan atšķirīga no holandīšu valodas, ka latgaļīšu rakstu valoda, latviešu literāro valoda ir diezgan leidzīgas, bet pilnīgi katrā pasaulē valstī ir kāda mazo valoda, kurai varbūt neīt tik labi, kā gribētos.
Bet kas ir tos kūpējos tādas problēmas, kas sakrēt visam tom valodam, tā skaitā arī latgaļīšu valodai?
Par visam nezinošu, bet, protams, viens no izaicinājumiem ir valoda školos un izglītības sistēmā un vispār valodas un rakstu valodas apgive. Piemēram, frīzu valoda ir školos, viņam ir iesniebā ļoti ļaus finansējums tiek ieguldēts frīzu valodā, vienkārši latgaļīši var apskaust. Bet tas pats izaicinājums, kas, piemēram, jaunīši eisti nagrafu vicētīs rakstēt. Es arī pašu tikos ar jaunīšiem, kas saka, mēs esam frīzu valodas patrioti, mēs runājam, un es jau prasu, tu gribi savicētīs rakstēt? Nu, nē. Un es ar mamu un tēti runāju frīzu valodā, bet WhatsAppā ziņas rakstā holandīšu valodā.
Kas patīsībā man liekas ir izteikta tendence arī latgaļīšu valodā, un tad vajadzējums, vai tas ir tīši valodas vajadzējums, vai tas ir tēritis, ka jaunīši vienkārši negrib izadziļinot un jaunīšiem nepateik rakstēt?
Manuprot, arī vienkārši varbūt interese par valodu vaira rūnās, ko tu palīdz pieaugušoks, tu soc apsazinoties mantojumu, bet no otras puses, jā, būtu, jau tiem bārniem jodot kaut kādas pamatzinošanas rakstu valodā, lai tad, kad jī palīk pieaugušokim, jau ir kaut kāda bāze, un tad jī jau atcerās jātī. Jo es arī vienkārši redzu pie tiem cilvēkiem, kas man ir apliek, ļoti daudzi raksta latgaliski, bet jī raksta ar klaidam, un pusdrežok jī arī neizavojcēsīs pareizi rakstēt arī, taksim, vārds piedeņos arī, ko nozīmē pareizi rakstīt, bet arī ar to pareizību ir tā, jāsaverās tos sfēras, jo es domāju, ka vienkārši, ja tas ir WhatsApp čats, ja tas vienkārši ir komentāri Facebookā, mums nav vajag tik ļoti īspringt par rakstību, varbūt kāds man tīvēlēt oponēs, bet svarīgāk ir, ka mēs vispār rakstam un ka cilvēki raksta un man diezgan nepatīk, kad citi sāk komentēt, pormest tumā pašā Facebookā, ka kāds ir ne tā pīrakstējis komentārā. Vai. Svarīgāk ir tu pareizu rakstu valodu lītot, kad tiek radētas tādus palīkušus vietēbus, kā piemēram gromata, kur tu nevari pies tam vairs izlabot klēdis, vai tas ir muzikas pasaukuma plakās, nezinu, muzikas diskas, jo cilvēks parastais, latgalīts vai nelatgalīts, kas varbūt interesēs vairāk par valodis, paņem rūkās tu gromatu, paņem to disku, izjauta kā a priori pieņem, ka tie viss ir pareizi un tim, kas roda tos palīkušos vietēbus, jums jopsazinājās un jorauga darēt maksimāli visu, lai tomēr tī tiktu ievērotas tos pareizrakstēbas normas.
Jā, starp citu runājot par tīši rakstēbu un baidiešanos citreiz arī rakstēt, jo tu nezini, kā pareizi rakstēt, tad varu pastāstīt, ka tikko arī nesen vīnā nūmetnē es pats sazaskoru ar tādu patīsēm sakot paķņu stereotipu, bet baili no cilvēkiem, ka jā, jīla prot lītotu, teiksim, latgalīšu valodu rakstētu vai arī, piemēram, pornovadnīki, ka mieģinotu kaut ko pārunot, bet ka jīm ir gadējis tā, ka jī sazaskur, ka tikļēc jī so kaut ko darēt latgaliski, tai nu latgalīšim pret jīm nokūt cīši lielas nu, aizvainojums dusmis vai tāda kā trauksme, ka nu, bet tu taču krūpļoji manu valodu un tam leidzēgi.
Jā, mēs jums būtu jomēna te attīksme, jo mēs vienkārši varam izsadomāties katru savu situāciju, kad mēs, piemēram, sokam vajadzētīs krīvu vai angļu valodu. Mēs neviens nerunājam perfekti, un ja kāds mums visu laiku sacētu, oj, cik tu nepareizi runā, mums jau nebūtu nekāda interese vajadzētīs, jo it kā jā, no vienas puses mēs kā latgalīši gribim, vai lai valodu aizviņu vairāk lītoju, bet no otras puses, kad kāds to dara, mēs esam diezgan kritiski, un es pat sacētu, ka latgalīši ir tādi diezgan lieli valodus policisti.
Kā vispār latgalīšu valoda izavēra itai projektā, teiksim, iz visu citu valodu fona? Nu, ja tā vismaz ar tom, ar kuram tu esi sazaskorusi, nu, te situācija, kas ir šobrīd Latvijā ar latgalīšu valodu?
Es sacētu, ka mēs esam diezgan labā situācijā. Tāds viens secinājums, kas man bija pēc Nīderlandis, kā es jau minēju frīzu valodas situācija ar diezgan leidzīga latgalīšu valodas situācija, ka tīša latgalīšu valodā ir daudz padarēts uz brejprotības principa. Jo tur, kur, piemēram, es redzēju, kur frīzim ir finansijams, kur ir institūcijas, kas to dara, tad Latgalā tu pošu darbēbu ir, mēs esam izdarējuši kā brejprotīgi. Un par to man ir ļoti liela prīca. Ja tā pasaverās, globāli situācija ir diezgan laba. Lielokais jau šobrīd, manuprāt, ir izaicinājums valodas školos. Izaicinājums ir tas, ka mums jau nav vienas institūcijas, kas koordinātu tīši latgalīšu valodas vai latgaliskos kultūras vaicojumus. Mums jau ir vairākas latgalīšu bīdrēvus, katra dara kaut ko savu. Bet būtu cīši labi, ka tas tādā kūpēbā varētu notikt, bet tu grūši izdarīt, jo cilvēki, kas darbojas tamās bīdrēbās, ir aizimti savos ikdienas darbus, jiem ir laiks tur pēc darba pīsaslētīs nedēļas nogaļās, un, protams, arī finansējuma jautājums, jo, principā, tāda konkrēti valoda izēmāta finansējuma mums jau nav, ir kaut kādas atsevišķas aktivitātes, vai tur skolām pasarodās kaut kādu izpēju vajadzēbu leidzekļu sagatavot, vai ir Latgales kultūras programma, kur, kas ir aizniebā vērsta uz visu reģionu, ja nav vērsta tikai uz latgalīšu valodu, un ka būtu tāds mierticīgs darbs, tad tiktu sasniegts ar viņu vairā.
Tā ir, bet tu arī ito projektu ītvaros esi daudz prezentējusi latgalīšu valodu. Kāda tad ir īspēja auditorijai par latgalīšu valodu? Kas jūs, teiksim, uzrunāja vai porstēdz vai kas jums liekas interesanti par latgalīšu valodu?
Pirmais vienmēr man nok protā dzīsmis arī vairākos tikšanos raizēs. Vienmēr ir prasēts padzīdot kaut ko latgaliski. Es gan atsasaku uz dzīdot latgaliski, jo nav su dzīdotojas.
Tad jums ir jau radīs tāds priekšstats, latgalīši ir lielā dzīdotoja tauta, vai kā?
Nu, varbūt ne prīkštas, bet varbūt tas ir tas, ko gribīs vairāk zinot par latgalīšiem, jo dzīsmes tomēr tā kā jūs atver tādu, ja tu vēl zini vordu, saprūti saturu, tas arī tev atver tādu pasauļus, tos kūpīnas mentalitāti uz jūs raksturu, bet tāds viens jautājums, kas mani vienreiz porsteidza, bija, vai es jūtos kā minoritizēta. Es īsti tā nezinu, ko atbildēt, jo es neko tā nesu par sevi dūmojusi tādā kontekstā. Un tas man tāds jautājums, kas man līk padūmot, kā tad es jūtos. Un vēl viens jautājums, par ko es dūmoju pēc vienas prezentācijas, kas izskaņā ASV vasaras školā, tika runāts par kultūru traumam, par viesturiskajam traumam, un klausotīs lektores, taip arī pie sieva dūmoju, ir vai nav latgalīšiem kultūru trauma. Jo tieši savā prezentācijā lektora vairāk runoja par tādiem fizisku izpaidošanu, kā deportācijam un tādam, tieši varbūt pret latgalīšiem, protams, latgalīši tika deportēti arī, bet te deportācija nebija tieši tādā volūdus kontekstā. Un tas arī tāds vaicojums, par ko es pēdējā laikā dūmoju, ir vai nav mūsim te kultūra trauma, un ja ir, cik ja ir dziļa, un kā jie da gola izapaužās mūsdīnos.
Jā, patīsībā tāds labs i plašs vaicojums, grioši izsvērt, bet gan ASV, gan Nīderlandē, tu meklēji arī latgaļīšus un latviešus, kas tī izvītas dzēvoji?
Nu, Nīderlandē tik cīši nameklē, tas laikam tam, ka te pat tuvāk sātē, bet ASV gan meklēju latvīšus un latgalīšus un sago vairāku satikt. Pamatā es beju Chapel Hillā, kas ir universitātes pilsieteņa Ziemeļkarolīnā, i tī man sagoja satikt sīvīti, kuras vecoki beja nu, Latgales. Dimžēl ir paša nerunāja latgaliski, bet, ja man daudz stostie par savu ģimeni, arī es atsaku, es visu saprūtu latgaliski un tam liedzīgi, un natoļi, ka es saku, priekš ASV attālumiem natoļi ir arī Teksasa, arī aktīva latgalīšu kūpīna, tad man bija arī izpēja ar jiem sasatiktīs un redzēt, kā jī sevi uzturtu latgalisku un cik tas jiem ir ļoti svarīgi.
Un kā klojas Teksas latgalīšiem, jo nu, pagājušā gadā mēs vairāk uzzinām par Teksas latgalīšiem gan saistībā ar Aiju Izāks vijuļnēcu, gan arī ar izdotu muzikas albumu Teksas latgalīši. Kas tī tā notiek?
Es atiku arī Pīteri Ragaušu, kuram arī paleidzē Aija albumu, izveidot jau kūpā strodoju pie to, tad jām arī savi latgaliski projekti, par kuriem es dāk. Es zinu, ka šobrēd es strādāju pie jaunas gromatas, cik es saprotu šogad te gromata būs, un jām arī vēl citas idejas, un tad gan jau, ka ar laiku redzēsim.
Itos dīnas sarunas kontekstā, vai mēs varētu teikt, ka principā visa tā latgaļisko aktivitāte, latgaļiskī sasnīguma un tam liedzēgi ir pazateicu tam, ka mēs dagam par latgaļisko.
Jā, es domāju, ja tas mūsim katram nebūtu individuāli un personīgi svarīgi, tad nebūtu, jo nu, ir skaidrs, ka, piemēram, ja tu arī izdod gromatu latgaliski, nu, tas nav projekts, uz kura tu nūpeļnē. Es arī zinu, ka tos latgaliskos gromatas izīt. Tu esi ļoti prīcieks, ka tu vari samaksot maketiešanam, tu esi ļoti prīcieks, ka tu arī kaut ko autoram vari samaksot, protams, tu samakso arī tipogrāfiju, bet bīži viņi tī cilvēki, kas voda tūs projektus un kas dara tū praktisko darbu gromatas izdošanai, ja tu dara entuziasma vadēti.
Bet runājot par dekšanu, es gribētu pīzavērst arī tev pašai, jo tā man ir sajūt, kas ar tevi runāju jau bez mazāk kā ir filoloģi, galā par valūdam un tam liedzēgi, bet zinu, ka tu pēc izglītības esi vēsturnēca, bet savukārt arī žurnālisti, ka tev nav sveša. Kas tad ir tas, par ko tu tagad dedzi?
Tagad es dagu par gaidamu Lakūgas projektu, komēr bēju pa orzemēm, tad es bēju drusceņu malā paguvaisa no portāla Lakūga. Sandra Udra čakli visus darbus darēja. Tagad no septembra da decembri mums būs jauns Lakūgai projekts. Mēs īgivam finansijām reģionālus mediju programmā. Tad no augusta beigos sāksim kertīs klotin pie portāla satura plānošanas arī. Domāju, ka būs daudz interesantu rakstu stostu. Tamā skaitā es īcerījos arī stostēt par citom mazāk lietotām valūdām tāpat Eiropā. Jo man pošai, piemēram, pirms vairākiem godiem tas bija atklājums, ka arī citos Eiropas valstīs ir tādas tā kā latgaļīšu valodas, jo es domāju arī varbūt daudziem latgaļīšiem joprojām rodīs, ka mēs esam tādi vīnīgi ar savu bādu, bet nu, mēs neesam vīnīgi. Ir daudz, daudz pasaulī tādu mazu valodu ar saviem izaicinājumiem.
Un nu jau aptuveni godu tu arī vairs nāskai producentē Kalnasātē. Kas ir tis, ko tu atcerīs no tīm laikiem?
Timā procesā būs vairāk patika izdūmot, kas pie mums ir Matīs Gostūs. Man patika atrast cilvēkus, un man ļoti patika, ka bīži viņi tos Kalnasātas sasatikšanos jau pēc tam porsavērtēs kaut kādus turpinojumus. Vai vienkārši jaukos draudzēbos, vai arī reizēm pat bija arī kaut kādus turpmākajos projektos. Un tīši man vienmēr arī žurnālistikā ir patīcis tas, ka var satikt dažādus cilvēkus, pabūt vītos, redzēt notikumus, kurus ikdīnā es ņemos nevarētu. Un tas, laikam, arī ir pa lielam tas, kas mani vēl joprojām nūturtumā žurnālistikas lauceņā tīši te tāda īspieja iegūt unikālu pieredzi. Un tīši cilvēkus, jo arī pēdējo mēnešu laikā esmu sapratusi, cik tikai ir svarīgi satikt cilvēkus, īpazēt dažādus cilvēkus, un arī manos ceļojumus pa pasauli esmu satikusi tik daudzus sirsniegus un atsaucīgus cilvēkus, kad man vienkārši jūs joprojām ļoti pietrūkst, un es ceru, ka mēs sasatiksimies, vai un cilvēki Latvijā varbūt ir tādi vēsoki reizēm, bet es domāju, tie ir tie viesturisko trauma, tie padomju godu pīredze, ka tev bija jodomāja, kam tev attaisēt savus sātus durovus, kam tev uzaticētīs un kam nav uzaticētīs. It kā jau ir notikusi paaudžu maiņa, bet kaut kur vēl tamā smadziņu apakšā vēl sēt tie pīsardzība.
Un kā tev šķīt, kas ir tis, par ko mūsim būtu vaira jostost, bet šoreiz ar mūsim saprotot ne tikai Kalnasāt, bet arī tukai Lakugas porstāvi un tolok, par ko mūsim latgaļīšim būtu jostost citim vaira?
Nu, ja mēs tādā Latvijas kontekstā domām, tad mūsim vienkārši vaira būtu jostost vai jorūt īspējas izskaidrot latgaļīšu valodu to viesturisko situāciju, ka mēs neesam kaut kāds dialekts vai izlūksne, ka mēs esam pulvērtīga valoda, ka valoda ir savi rakstu valodas pīminekļi, ka valoda ir tikusi lītota, jo daudziem tas ir atklājums, tāpat arī Latvijā, kad jā, jūs jums tā kā ir valoda, jūs tie rakstīt, a kā jūs rakstīt? Jūs jums taču ir katrā sāģā runāja savaižok. Jā, katrā sāģā runāja savaižok, bet tomēr mēs ejam uz vienu rakstu valodas standartu. Manuprot, arī poriem latvīšiem būtu jāapsazinājās, ja jūs tā kā, tiksim, tādās varbūt publiskā sfērā gribit kaut ko pierakstīt latgaļiski, tad tomēr pavaicot kādam, kas zina to rakstu valodu, jo tomēr, kā es saku, tas tad paliek akmeņi īkalds, ko jūs rodīt, un ja jūs pavaicot un konsultētīs, jūs arī parodīt cīņu pret latgaļīšu valodu, nav vienkārši tur pazvani kādam čomeņam tī kaut kur no Latgales, kā tī ir, un es nevienmēr zinos, kā tu pīrakstēt, es zinu, kā es runāju savā pusē, un tas ir skaisti, kā es runāju, bet tai rakstu valoda drusceņi atsašķirās.
Bet es teiksim tādā Latvijas kontekstā, bet arī tu tagad īgavas starptautisku pīredzi, vai mūsim latgaļīšim ir kustostēt pasauļam?
Mums ir kustostēt tīši par savu pīredzi, par tom aktivitātēm, ko mēs darām, ka mums ir, nu es paši arī strādāju Lakugā, ka mums ir tāds portāls, un aiztībā mēs jau esam ļoti unikāli, ne katrai valūda ir savs portāls, kas ikdīnā viestatumā valūdā. Protams, tā kā ir dažādi reģionālī mediji, un arī par mūsu pīredzi tīši, kā mēs organizējam varbūt tādas dažādas izklaidējušas aktivitātes. Mums ir ļoti daudz muzikas grupu. Jā, varbūt arī tas mūsu stosts ir, ka mēs esam starp rītumiem un austrumiem. Jo tīši es nevēl Latgolā sokās Eiropas Savienība. Un kā mēs esam saglabojuši tu tādu leidzsvaru, domāju, tas ir mūsu tāds veiksmis stosts un tāds mūsu unikālais stosts. Jo tīši arī tādā verūtīs tās pīrūbežu zonas arī viss interesantākos ir, jo tītumā daudzas tradīcijas ir sasaglobojušīs, un arī pirms es aizbraucu uz orzemēm, mēs daudz apkur dzirdot runāju par Latvijas dobu, man rodas tāds vienkārši stereotips pašiem par sevi vai par to mūsu tradīciju un folkloras mantojumu, bet es tiešām redzu, ka doba mūsim ir ļoti skaista un mūsim ir izadevis jūs saglabot un mūsim ir folkloras mantojums, kura nav daudzos Eiropas tautos vaira. Un arī reizēm man tā rodīs, vai tad Latgola vienmēr ir tikai folklora? Jo reizēm mums ir tāds, tas tāds vienodēbas zeime Latgola, tad ir etnogrāfiskais ansamblis, kas padala šmakauceņu un nīdot rudzumaizis kukuli, bet te ir mūsu vietēba, bet varbūt mēs arī jorauga tādā ielikt kaut kādā citā formātā, nav uz klasiskā, bet paceļt kaut kā tā drusceņu augšok.
Paldies vieneta par sarunu. Ito vakar kolonisētā mēs sazrunām ar latgarīšu valodas aktīvisti Vinetu Vilcāni. Kolonisēta.